πρώτο πρόγραμμα.
Γελάω με τους Παναθηναϊκούς, παιδιά, ξέρετε τι χάζει, τους κάνω.
Γιατί τώρα αυτό το τραγούδι...
Αρχίσατε πάλι τα Milko Cup και αυτά.
Πες ότι είναι ένα τραγούδι ανάμνησης, διότι σαν σήμερα...
Έχουμε επέτειο, φίλε.
Γράφτηκε εμείς. Μια χρυσή εμείς. Σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Το ότι από τα μικρά τα μας μεγαλώσαμε με μια θρυλική συμμετοχή σε τελικό, συμμετοχή. Μεγαλώσαμε τώρα 50 χρόνια και η κούπα... Είναι που... για την πλάκα.
Που τότε παίζανε 3,5 ομάδες.
Τι έχουμε πάθει. Ναι, με κάτι Λέγγυες και κάτι, κάτι Δυναμό Κιέβου, κάτι ανύπαρκτους περάσανε. Λοιπόν, έχουμε μεγαλώσει με τη συμμετοχή. Τώρα να τα πούμε και στην Αλεβίζου. Έχουμε τον Νίκο Τσιπλάκη, έναν εκπρόσωπο.
Οπότε τα ακούει αυτός και μπροστά.
Εκπρόσωπο των κατατρεγμένων. Και θα έχουμε και Αλεβίζου μετά, να ξέρεις, να είσαι προετοιμασμένος. Λοιπόν, μεγάλη επέτειο σήμερα, έτσι, θα το γιορτάσουμε. Βρείτε μας και το Γουέμπλεϊ, εμείς είμαστε άνθρωποι να πούμε...
Έχει τραγούδια το Γουέμπλεϊ.
Όχι, πότε έγινε, ποια μέρα έγινε ο τελικός, να βάλουμε We are the champions.
Εκεί δεν ήταν η παραλίγο
the champions. The final, πώς το λένε, the finalist.
Σήμερα βέβαια είναι και από φράδα ημέρα, 572 χρόνια από την άλωση.
Ναι, 1453 βέβαια. Αυτό. Μία χαρά και μία λύπη. Εντάξει. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι ακριβώς είναι η ζωή. Νομίζω θυμάμαι.
Καλά,
πέρσι τέτοια μέρα, φίλε.
Τέτοια μέρα ήταν.
Ξεκινάγαμε για τον Πειραιά. Από τον Πειραιά πήγαμε Πειραιά και ξανά πάνω. Και μετά ξανά κάτω. Κοσμοπλημμύρα, λαό θάλασσα. Ωραία ήταν. Τι ωραία, τι ωραία πράγμα. Αυτά τα 5 λεπτά μετά τον γκολ του Ελκαμπή. Πρέπει να κράτησαν κάνα χρόνο, ένιωσα ότι σαν αιώνας, δεν πέρναγε το δευτερόλεπτο, δεν τζούλαγε, με τίποτα. Ναι, δεν πειράζει. Με αυτούς που σας αποκλείσανε φέτος. Τελικό παίξαμε με αυτούς που φάγατε 3 μπαλάκια φέτος και σας αποκλείσανε. Αυτούς ακριβώς. Και δεν πήγαν και στον τελικό.
Συνομιλία είναι μεταξύ Πίκουλα Τσιπλάκη.
Ναι. Άκου επιχείρημα. Τι να πούνε και αυτοί καημένοι, τους έχει μείνει το μπάσκετ και αυτό λειψό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, όλο χαρά και ευτυχία, τα βλέπετε, τα ακούτε. Στο πρώτο πρόγραμμα, λοιπόν, στο εκπομπή έχουμε
μην
και λέμε...
Μην θυμόμαστε πάλι για μια 50 χρόνια και αυτό εδώ πέρα και κλείσουμε αιώνα μετά, συμπληρώσουμε τα δύο, γιατί εκεί βλέπω να πηγαίνει Νίκο η κατάσταση.
Όχι, του χρόνου σηκώνουμε, Champions League, παιδιά. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε όριμοι.
Ναι.
Λοιπόν, σαν τα μουζμουλά είμαστε όριμοι.
Να πούμε καταρχήν καλή επιτυχία στα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν τις πανελλαδικές.
Έτσι, αύριο ξεκινάει το σαφάρι αυτό, κόπη έτσι, πολλών μηνών. Και βέβαια
ετών. Οπότε έχουν ξεκινήσει.
Εμείς είμαστε στην πρώτη λύκειο, δεν το έχουμε ζήσει. Πραγματικά και στα παιδιά, πάνω απ' όλα και στους γονείς. Έτσι, κουράγιο.
Συμβουλές ακούσατε από πολλούς, όπως και τα κλασικά, τα τσιτάτα. Δεν τελειώνει εδώ πέρα.
Η ζωή.
Μια αρχή κτλ. Αλλά σίγουρα κάποιος που έχει μοχθήσει θέλει να δει τους κόπους του να ανταμείβονται και να περάσετε και στη σχολή που θέλετε, στη σχολή που γουστάρετε, όπως έχετε ο καθένας έτσι στο μυαλό του την επαγγελματική του αποκατάσταση. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι των πανελλαδικών.
Λοιπόν, νομίζω στην επικαιρότητα, στην πολιτική τουλάχιστον, παίζει πολύ ιστορία των τεμπών σε σχέση με τις προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή. Θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον αρμόδιο, όπως κάνουμε κάθε φορά. Έτσι, αλλά θα έχουμε και ένα θέμα για τα τέμπη, μια κίνηση πολιτών που πραγματικά έτσι είναι καλό γενικά οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, χωρίς κόμματα, χωρίς και θαυμαστικά αποσιοποιητικά απλές φωνές πολιτών να ενώνονται για ένα έτσι, για μια σοβαρή, για ένα κοινό σκοπό, για να προβάλλουμε θέματα τα οποία πραγματικά έτσι πονάνε και πρέπει να δοθεί να οδηγηθούμε στη δικαιοσύνη, να οδηγηθούμε σε κάθαρση.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό των πολιτικών εξελίξεων. Βγαίνουν και διάφορες παράλληλες δημοσκοπήσεις, όπως αυτή ας πούμε στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα κόμματα που κάνουν Μικέλ. Είπαμε, οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο το στιγμιότυπο.
Φωτογραφία της
της συγκεκριμένης περίοδου. Μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να λέει και τίποτα, γιατί μιλάει και το θυμικό πολλές φορές. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, αφού καλησπερίσουμε την Έλενα Αλευρίζου, τη διευθύντρια του Διεθνού Μας
Σχέσεων. Γεια σου, Έλενα. Πες μας χρόνια. Πες μας χρόνια μας πολλά.
Ανάδρομος Ερμής.
Χρόνια σας πολλά.
Ναι.
Επειδή κατέκτησε το conference. Θα το γιορτάζει για τα επόμενα 50 χρόνια.
Ναι. 150 χρόνια, όντως.
Να ετοιμάζεσαι για κάθε χρόνο.
100 χρόνια, χρόνια και δεν είναι αρκετά.
Να σας πω μια μικρή ιστορία εδώ. Θα ήθελα.
Ναι.
Πολύ μικρή. Πολύ
να κάτσω.
Κάτσε, ναι. Λοιπόν,
γιατί είμαι σαν το 267, είμαι όρθιος και τα βάζω τα κομμάτια. Για πες.
Πραγματικά ήταν τεράστια έκπληξή μου.
Ναι.
Όταν πέρσι, αρχές Ιουλίου θα έλεγα.
Θαρό
ήταν.
Θα ήταν θαρό, αρχές του Ιούλη.
Στην Τίνο.
Ναι.
Όπου ξαφνικά, εκεί που καθόμασταν και τρώγαμε,
ναι.
Σημειώνεται μια αναταραχή.
Ναι.
Ναι.
Και λένε όλοι, έρχεται ο ΕΣΕ.
Ωραία.
Οπότε πετάγεται ένας από την παρέα και λέει, ποιος είναι ρε παιδιά ο ΕΣΕ.
Ναι.
Όπου καταλαβαίνετε πώς τον κοίταξαν μετά, έτσι.
Αυτός είναι που πάει σινεμά στις τελικούς του Champions League.
Όχι, όχι.
Της παρέας. Στους τελικούς τα βιολίκ πάει σινεμά για να ψαρέψει.
Ήτανε για πλάκα περισσότερο.
Α, okay.
Λοιπόν,
ναι.
Όντως ήτανε ο ΕΣΕ λοιπόν, με κάποιους σαν bodyguard θα έλεγα.
Α,
και, ναι.
Μπορεί να είχε φουσκωτούς φίλους, παιδί μου, να είχαν φάει καλά, δεν ήτανε.
Ναι, μπορεί. Και εν πάση περιπτώσει, μετά συνειδητοποίησαμε ότι στο λιμάνι λοιπόν υπήρχε ένα μικρό... όχι εστιοπλοϊκό, σαν μικρό κότερο, ας πούμε.
Ωραία.
Όπου εκεί ήταν προφανώς ο ΕΣΕ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Εκεί λοιπόν είχε στηθεί μια γιορτή με το κύπελο.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Α, είναι που το μεταφέρανε, ναι. Πήγες και εσύ.
Πώς ένιωσες,
το σήκωσες.
Ακούμπησες κύπελο από κοντά.
Το είχα ακούσει, αλλά νόμιζα ότι ήταν, πώς λέμε, αστικός μύθος.
Όχι.
Ότι περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε την έκπληξη.
Οι κούπες και ο Ρέμος. Αυτοί κάνουν περιοδίες καλές σε όλη την Ελλάδα.
Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, ωραία.
Γιατί,
δεν έγιναν ωραία. Εγώ τσαμπά στα πανηγύρια.
Κάπως έτσι ήταν. Φανταστικά. Ήταν η εποχή των Κυκλάδων τότε. Φαντάζομαι ότι θα ήταν Τίνος.
Ναι, πιάσανε.
Σαν τα καράβια.
Και την υπηρετική χώρα και την ιστορική δεν αφήσανε τίποτα.
Πώς τις είδες τις κούπες? Τις είδες από κοντά?
Όχι, δεν τις είδα από κοντά. Δεν πλησίασα.
Εύχομαι, αλλά, εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον.
Αλλά είχα την τεράστια.
Να πάρετε και εσείς μία.
Τον ίδιο, τώρα, την ίδια χαρά, τον ίδιο παλμό.
Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο.
Δεν μπορείτε, νομίζω.
Τώρα,
νομίζω ότι δεν μπορείτε.
Αλλά είχα την τεράστια χαρά να δω από κοντά τον Έσε. Αυτό ήταν τρομερή χαρά. Ναι.
Είδες.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή τα ξέρεις.
Μας ταξίδεψε αυτή η μικρή ιστορία, πραγματικά.
Υπάρχει κανένας ανάδρομος Ερμής, υπάρχει κάτι που χαλάει τις σχέσεις, γιατί αυτή η εβδομάδα έχει χαρακτηριστεί από διάλυση ή τουλάχιστον προβλήματα σε πολύ υγιείς σχέσεις, όπως φαινόταν.
Του Ντόναλντ με τον Μάσκ τώρα
είχαμε
ήταν υγιή σχέση.
Είχαμε στην αρχή Μακρόν με την Μπριζίτ, που βέβαια, εδώ ανοίγω παρένθεση, αν ο Μακρόν την είχε μουντάρει από τα μούτρα, τη συζήτηση θα γινόταν, ενώ το έκανε η Μπριζίτ. Εντάξει. Εκεί το λέμε φιλοφρόνηση. Αν θα το έκανε άντρα σε γυναίκα, τι κάνει ο αλήτης, ο κοπρίτης και τα λοιπά, το έκανε η γυναίκα σε άντρα, εντάξει, κάτι θέλει να του πει.
Αυτό είχε ακουστεί Εβραίος.
Τον καημένο τον Μακρόν, ναι, που τις έφαγε.
Ναι, αυτές οι χειρονομίες θα έλεγα εγώ ότι δεν είναι ωραίες ούτε από.
Ναι, απλά λέω τι αντίδραση θα έχει από τη μία από την άλλη πλευρά.
Συμφωνώ. Αυτό
ισχύει. Η δεύτερη άλλη σχέση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σχέση πικραμένη, είναι αυτό, ο Τραμπ με Μάσκ.
Καλά έδειχνε όμως ότι
περνούσε περισσότερη ώρα με τον Μάσκ από ότι με τη Μελάνια και όλους μαζί.
Ναι, σφοδρός έρωτας στην αρχή. Στις αρχές ήταν, δεν μπορεί να μου έρθει τώρα μια τέτοια σχέση. Θα έλεγα, ούτε εσείς είστε τόσο κοντά.
Γαλάζια λίμνη. Εμείς προσεγγίζουμε.
Στη γαλάζια λίμνη, ναι, γιατί δεν είχαν και εναλλακτική. Εκεί πέρα είχαν, αλλά... Ήταν πραγματικά κεραυνοβόλος έρωτας, πολιτικός.
Ούτως ή άλλως είχε ανακοινωθεί ότι θα απομακρυνόταν σιγά σιγά ο Μάσκ, αλλά η ανακοίνωση έγινε και το σχετίζουν αυτό τα αμερικανικά μέσα. Τα ξαναλέμε αμερικανικά μέσα, εννοούμε τα όχι πολυφιλικά προς Τραμπ και τα λοιπά.
Κάτι CNN, κάτι αυτά εδώ, ναι.
Κάτι τοπικά.
Τα τοπικά.
Ναι.
Δεν τα βλέπει και κόσμος πια.
Κάτι συνάδελφοι από το CNN τέλος πάντων και άλλα τέτοια μέσα λένε ότι...
Κάτι Πούλιτζερ.
Ναι. Λοιπόν, λένε λοιπόν ότι δεν είναι, θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίο ότι έγινε μερικές ώρες μετά από τις δηλώσεις του Elon Musk για τον νέο προϋπολογισμό για το ουσιαστικά για τις κρατικές ομοσπονδιακές δαπάνες. Ο Τραμπ το χαρακτήρισε αυτό το νομοσχέδιο big and beautiful, μεγάλο και υπέροχο.
Ωραία.
Εντάξει. Ο Musk λοιπόν σχολίασε, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι και μεγάλο και υπέροχο. Αυτός θεωρεί λοιπόν ότι αυτές οι δαπάνες είναι πολύ μεγάλες, ότι είναι ένα πολύ ακριβό νομοσχέδιο προϋπολογισμού και ότι ουσιαστικά θα χαλάσει όλο το έργο το δικό του όλους αυτούς τους μήνες για τη μείωση των κρατικών δαπανών με την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.
Τα οποία τα επικροτούσε στην αρχή βέβαια ο Ντόναλντ. Τώρα μετά, το τι έγινε.
Ναι, δεν ξέρω, θα μάθουμε. Μπορεί να μάθουμε μάλιστα κάποια στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς υπόθηκε, φαντάζομαι.
Και δέχτηκε άλλη σφαλιάρα. Δηλαδή βγαίνει και αυτό το ομοσπονδιακό το δικαστήριο που του λέει δεν μπορείς να αποφασίζεις για τους δασμούς.
Αυτό
είναι θέμα Κογκρέσου. Δηλαδή,
ακριβώς.
Γι' αυτό σου λέω υπάρχει ανάδρομος Ερμής για τον Ντόναλντ.
Ναι. Δεν ξέρω.
Ο Πούτιν τον κοροϊδεύει.
Οπότε το κοροϊδεύει. Θα το δούμε και αυτό. Του έδωσε άλλο ένα τράτο, το πούμε έτσι, άλλη μία παράταση 2 εβδομάδων ο Τραμπ. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάω λίγο πιο πίσω και τις κυρώσεις που έλεγα ότι θα επιβάλλω.
Θες να κάνουμε.
Τρελαθεί τελείως και παίζει με τη φωτιά, ναι.
Ρίχνω μια ιδέα τώρα στο τραπέζι. Θες να κάνουμε, να βάλουμε μια ανωτελεία και να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής σε ένα πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, που νομίζω και σένα σου χτυπάει στην καρδούλα σου.
Για να πώς το βλέπεις. Τον πόνο των χωρισμών εννοείς.
Ναι.
Πώς το βλέπεις.
Να μας πεις αν σε αγγίζει για σένα.
Σήμερα, πριν από 3 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Έλατε. Και εγώ το θυμάμαι πολύ κοντά, ρε φίλε. Έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος τροβαδούρος, έτσι, ο Δάκης. Πάμε.
Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, έγινε το πρωί στην Κηφισιά. Πώς παίζαμε με το όνειρο στον ήλιο. Πως τρέχαμε στον ήλιο σαν παιδιά. Κι αν δεν το θέλεις πια το δαχτυλίδι που σου είχα κάνει δώρο μια νυχτιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι εκείνο το πρωί στη Κηφισιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι εκείνο το πρωί στη Κηφισιά.
Είναι και μία έτσι, Έλενα, να θυμάσαι. Άμα πας με κάποιον άλλον, να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Και βέβαια, εντάξει, έχει ένα, περιέχει ένα ταξικό χαρακτήρα,
εντάξει,
το κομμάτι.
Η Κηφισιά ήταν,
ήταν εξοχή.
Ήταν η εξοχή.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Είστε άδικος τώρα. Ήταν εξοχή.
Εντάξει. Και δεν ήταν υποβαθμισμένη. Δεν είναι.
Δεν
κόλλαγε και στο στίχο. Να πας το πρωί, ξέρω εγώ, στο Αιγάλεο. Δεν κολλάει. Ναι. Η Κηφισιά έχει ένα. Έχει λουλούδια, πράσινο.
Εδώ τα φτιάξαν τα.
Και είναι και πολύ ωραίο και το Αιγάλεο.
Όταν φτιάξαν τα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, επέλεξαν τους αμπελόκηπους.
Για τους φηματικούς και τα λοιπά.
Γιατί ήταν ακόμα εξοχή οι αμπελόκηποι. Ναι. Και τώρα δεν υπάρχει ίχνος που να μην έχει πέσει τσιμέντο.
Τώρα πάμε για Θήβα.
Ναι, τώρα θα υπάρξει στους αμπελόκηπους στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που θα το κάνουν πάρκο.
Να το.
Έτσι, να
μα
ούτως
άλλως ήταν πάρκο χαράς.
Να χρησιμεύσει και σε κάτι και αυτό.
Η λεωφόρος ήταν πάρκο χαράς για πολύ κόσμο. Κάτι ένα τέσσερα.
Αυτό Στελάκης το είπε.
Το φάντασμα.
Το φάντασμα εδώ της όπερας.
Δεν πειράζει.
Αδερφός μου. Μόλις ξέρεις τι, γιατί το χορέψαμε μπλουζ του Δάκη τώρα και είναι υποσυναισθηματική επιρροή τώρα.
Μία από τις κορυφαίες ειδήσεις που διάβασα τώρα, τα υπόλοιπα που θα πούμε. Στην Ινδία, νεκροί δύο άντρες μετά από μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματοποίησε ο οδοντίατρος. Δηλαδή, διαβάζεις την είδηση.
Ωραίος!
Μεταμόσχευση μαλλιών που έκανε ο οδοντίατρος.
Την αγαπώ την καραφλίτσα μου, είμαι πολύ.
Στην Τουρκία πάντως βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες αστραβές, αλλά αυτή τη στιγμή. Χωρίς πλάκες, Έλληνα,
με τη μεταμόσχευση.
Η Τουρκία είναι κέντρο για μεταμοσχεύσεις.
Ναι, πάλι από,
κέντρο για τα
δόντια. Και από την Ευρώπη και γενικώς.
Γίνεται ο κακός χαμός.
Και από την Ελλάδα.
Στην Τουρκία που έχω πάει δύο φορές, κυκλοφορούν στο δρόμο. Όχι. Final Four και εκδρομή. Λοιπόν,
εκδρομή δηλαδή.
Εκδρομή. Να το είδες. Λοιπόν, κυκλοφορούν στο δρόμο με τουλμπάνια, με γάζες. Στον δρόμο, στις διαβάσεις, κόσμος, ντουνιάς τώρα, όχι ένας και δύο. Βγαίνεις μια βόλτα και βλέπεις καμιά δεκαριά.
Επειδή στην Ελλάδα έχουμε λίγο μια εικόνα ή προσπαθούμε να παράσουμε πολλές φορές μια εικόνα στα μέσα, η Τουρκία που είναι οπισθοδρομική, που είναι το ένα και το άλλο. Αν πάρουμε στο κομμάτι της άμυνας, όχι απλά μας έχει βάλει τα γυαλιά η Τουρκία, έχει βάλει τα γυαλιά στους περισσότερους Ευρωπαίους που τώρα χωρίς την τουρκική τεχνογνωσία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή άμυνα. Την ίδια ώρα που θα φτάσουν να αναπτύσσουν το τύπου stealth μαχητικό οι Τούρκοι, χώρια όλα τα υπόλοιπα που έχουν κάνει. Εμείς ακόμα τον Αρχίτα προσπαθούμε να κάνουμε να πετάξει.
Ο γνωστός Αρχίτας.
Ο Αρχίτας, τον drone.
Όχι, δένεις όλα αυτά με τα μαλλιά, μπράβο σου πάντως.
Ναι, όχι, είναι δυνατός αυτά.
Και
δυνατός.
Γιατί μιλάμε για τρίχες.
Αυτές οι μεταμοσχεύσεις είναι του σωρού τώρα, είναι της προκοπής. Δηλαδή κάνει γιοκαρίνη, μαλλί, δακτυλίδι.
Ανάλογος τι θέλει.
Ανάλογα τι θέλεις και τι μπορείς. Ναι. Νομίζω ότι οι φυτέψεις γίνονται από το τριχωτό της κεφαλής του καθενός.
Νομίζω είναι πιο προηγμένες τώρα που παίρνανε λωρίδες με μαλλιά.
Ναι,
και
δεν ξέρω.
Είναι
okay.
Πιο.
Εγώ θα ήθελα ράστα, αλλά δεν ξέρω αν θα μου πάει.
Αυτό μπορείς να το κάνεις ούτως ή άλλως. Δεν είναι
για μια περούκα.
Ναι, θα πρέπει να αναπτύξω μαλλί για να μπορέσω να κάνω το ράστα.
Είναι και με extension γίνεται.
Ωραία, ορίστε.
Ανά, ορίστε.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
Έχει πολλά πράγματα. Με Γάζα τι γίνεται?
Στη Γάζα, εντάξει, δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Υπήρξε νέα, πώς να το πω τώρα, νέα αναταραχή, δεν είναι σωστή η λέξη. Ορδές, όπως τις περιγράφουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ανθρώπων πεινασμένων, λαιλάτησαν μία αποθήκη του ΟΗΕ, όπου εκεί υπήρχαν κάποια τρόφιμα αποθηκευμένα, κυρίως αλεύρι και άλλα τρόφιμα τέλος πάντων. Δύο ποδοπατήθηκαν άνθρωποι νεκροί, άλλοι δύο σκοτώθηκαν από πυρά άγνωστο.
Η ροή δεν έχει αποκατασταθεί.
Όχι. Η ροή, κοίταξε να δεις, επαναλαμβάνεται η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αμερικανική οργάνωση, αλλά φυσικά δεν έχει αποκατασταθεί ούτε η ροή ούτε τίποτα, γιατί δεν συμμετέχει σε αυτό ο ΙΕ, που επίσης σύμφωνα με το Ισραήλ ο ΙΕ δεν θέλει να λάβει μέρος, να μεταφέρει δηλαδή ουσιαστικά τη βοήθεια αυτή στα τέσσερα σημεία διανομής. Δεν θέλει να συνεργαστεί σε αυτό ο ΙΕ, γιατί ο ΙΕ λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, από εκεί που υπήρχαν 400 σημεία διανομής, τώρα είναι μόνο 4, αναγκάζει δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς να πάνε εκεί με αυτόν τον τρόπο, εκτοπίζοντάς τους ουσιαστικά. Και
γιατί να θυμίσουμε ότι η Γάζα έχει το μέγεθος της άνθρωπου. Ναι, δηλαδή, σαν να πας βορρά, νότο, δεν ξέρω πώς θα πας, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν και μέσα στην κοινωνία.
Δεν θα πας συνέχεια, άρα θα αναγκαστείς, λέει ο ΙΕ, να μετατοπιστείς εκεί, για άλλη μια φορά τέλος πάντων, να πάνε όλοι προς τον νότο, γιατί αυτά τα τρία είναι τρία στο νότο, ένα στο κέντρο. Δηλαδή προς τον νότο όλα. Λοιπόν, να μείνουν εκεί λοιπόν, και ουσιαστικά λένε ότι με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια, τα τρόφιμα δηλαδή, ως όπλο.
Έχουμε εντωμεταξύ κάποιους.
Είναι φοβερό πάντως.
Έχουμε κάποιους φοβερά γελίους τύπους. Διάβαζα χθες στο Twitter, φοβερά γελίους Έλληνες που γράφανε τι έγινε με τα 14.000 παιδιά, δεν πεθάνανε κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι τόσο υπάνθρωπος. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτους σαχλαμάρες.
Ότι και καλά ήταν fake.
Ναι, δηλαδή δεν πεθάνε 14, όχι, πεθάνε 2.000, 3.000.
Okay,
μιλάμε
εδώ,
για απίστευτους τύπους.
Να πω κάτι, ότι σε ένα πόλεμο υπάρχει προπαγάνδα από όλες τις πλευρές, αυτό το ξέρουμε και το λέω γενικά, σε γενικές γραμμές. Όμως, οι σκηνές αυτές που βλέπουμε, δεν λέω τι ακούγεται, τι υποστηρίζει ένας, τι υποστηρίζει ο άλλος.
Σε διάφορες διανομές, λες, ας πούμε, τροφίμων και τέτοια.
Ναι, είναι πραγματικά, δεν είναι τώρα. Ναι,
ο κόσμος είναι σαν αγέλη.
Ο ένας που έγραφε τις γελοιότητες είναι υποψήφιος. Ο πρόεδρος κόμματος που κατεβαίνει σε εκλογές. Ο τύπος αυτός που τα γράφει.
Α, ναι.
Η απόλυτη σαχλαμάρα.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Να έχουμε και μετρητή στους θανάτους ή να βάζεις στην ίδια ζυγαριά, ξέρω εγώ, 60-70-80 χιλιάδες κόσμο νεκρό και πόσες χιλιάδες τραυματίες, και να προσπαθήσεις όλα αυτά εδώ πέρα να τα εξισώσεις με άλλες καταστάσεις.
Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται λόγος. Δεν πρέπει να γίνεται λόγος για ζυγαριές. Όμως σίγουρα η κατάσταση αυτή πρέπει να εξομαλυνθεί. Πρέπει να υπάρξει ανθρωπιστική. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξει τρόφιμα για τους ανθρώπους.
Ευχαριστούμε.
Δηλαδή αυτό είναι, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Α, την έκοψη,
κυρία Ελένα μας. Πάμε για τίτλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Γεια.
Λοιπόν, τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και γυρίζουμε.
Σε τίτλους.
Στο εργοστάσιο Μυλακίου της Αγίας Ηρακλής, ο Πρωθυπουργός για την τελετή θεμελίωσης περιβαλλοντικού έργου αναμένεται ομιλία του. Νωρίτερα επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα είναι έτοιμη η Εθνική Αρχή κατά της Ακρίβειας, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε τη λειτουργία της σχετικής εφαρμογής καταγγελιών μέσω κινητών τηλεφώνων μέχρι το φθινόπωρο. Σε χώρο του Υπουργείου Μεταφορών, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία, βρίσκονται οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους που λέγει αύριο στις 6 το πρωί. Απόφαση Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στις ΗΠΑ μπλοκάρει τους μαζικούς δασμούς Τραμπ στις εισαγωγές από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Έφεση στην απόφαση άσκησε η Αμερικανική κυβέρνηση. Φυλάκιση 5 μηνών στους 3 Τούρκους για υπόθεση ναρκωτικών αποφάσισε το Πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης. Στο σημείο διακόπτουμε για να δώσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Να βρεθώ σήμερα μαζί σας στην θεμελίωση ενός πραγματικά πολύ σημαντικού, εξαιρετικά καινοτόμου έργου του Ηρακλή. Στην μετατροπή, όπως υπόθηκε και πριν ουσιαστικά, αυτού του πολύ μεγάλου, του εμβληματικού εργοστασίου στο Μιλάκι του Αλιβερίου, σε μια μονάδα μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος. Αυτό που ήθιστε να λέγεται στη διεθνή ορολογία, Net Zero. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Ένα έργο το οποίο γίνεται εφικτό χάρη στο συνδυασμό ιδιωτικών πόρων από την μητρική εταιρεία και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνετε στην χώρα μας, αλλά και σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Και σίγουρα δεν πήρε τυχαία αυτή η επένδυση το όνομα του ξακοστού Ολύμπου. Και για να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια, όταν ολοκληρωθεί αυτή η σύνθετη επένδυση, αυτές οι εγκαταστάσεις πρακτικά δεν θα εκλείουν πια διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό θα δεσμεύεται μέσα από μια αρκετά σύνθετη διαδικασία. Αυτό θα υγροποιείται και στην συνέχεια θα μεταφέρεται σε υπόγειες, υποθαλάσσιες αποθήκες, ειδικά διαμορφωμένες, για να μπορούν να υποδέχονται το υγροποιημένο διοξίδιο του άνθρακα. Προκειμένου, μιλάμε για τις λεκάνες του Πρίνου, οι οποίες είναι και μοναδικές στην χώρα μας και επιτρέπουν την ουσιαστική ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής επένδυσης. Γι' αυτό και άλλωστε αυτή έχει χαρακτηριστεί ως μία παρέμβαση κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και διάβασα ότι αν η Παγκόσμια Βιομηχανία Τσιμέντου ήταν χώρα, αυτή θα ήταν στην κορυφή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, εκλείοντας σχεδόν 8% των συνολικών. Και αυτό το λέω διότι όταν μιλάμε για την απανθρωποποίηση διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν βαριές βιομηχανίες στις οποίες αυτή η διαδικασία απανθρωποποίησης είναι εξαιρετικά σύνθετη, δύσκολη. Όμως εσείς επιλέξατε να επενδύσετε σε αυτόν τον δρόμο, από τη μία αναπτύσσοντας, όπως μας είπατε, εναλλακτικά υλικά τα οποία θα μειώνουν τη συμμετοχή του κλίνκερ στο τελικό προϊόν, παράγοντας τύπους τσιμέντο φυσικούς, πιο φιλικούς προς το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, εξασφαλίζοντας πρότιμη ύλη από ανακυκλώσιμα υλικά, καίγοντας ουσιαστικά τα υπολείμματα της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήπων, αλλά και τα υπολείμματα της αγροτικής παραγωγής, της βιομάζας. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ένα στίχημα το οποίο αναλαμβάνει η Αιγαίτη Ηρακλής, ο Όμιλος Χόλσιμ, σε σημαντικές επενδύσεις στην κατεύθυνση των πράσινων δομικών υλικών. Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι αυτή η υποκατάσταση ήδη σήμερα που μιλάμε των μη ορυκτών καυσίμων αγγίζει σχεδόν το 50%. Ενώ ταυτόχρονα τα κατασκευαστικά, τα αστικά απόβλητα, αυτά τα οποία αποκαλούμε μπάζα, τεράστιες ποσότητες, 900 εκατομμύρια τόνοι, σκεφτείτε μπάζα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο, ανακυκλώνοντας και αυτά με τη σειρά τους, αποκτούν έτσι καινούργιες χρήσεις. Είναι λοιπόν μια πραγματικά πράσινη ανάπτυξη, η οποία σέβεται το περιβάλλον, αλλά και την ποιότητα ζωής. Πάρουμε αυτήν την επένδυση ως παράδειγμα. Μιλάμε για μια επένδυση σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 125 εκατομμύρια από αυτά είναι ευρωπαϊκοί πόροι. Προέρχονται από το Innovation Fund, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο αξιοποιεί ουσιαστικά τα έσοδα των εκπομπών ρήπων για να στηρίξει καθαρές τεχνολογίες. Γιατί ναι, αυτές οι επενδύσεις για να καταστούν ουσιαστικά οικονομικά βιώσιμες χρειάζονται στήριξη μέσω επιδότησης και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή έτσι ώστε να πείσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε άψογη συνεργασία πάντα με τις μεγάλες εταιρείες μας που έτσι μπορούν να καταθέτουν καλά τεκμηριωμένα σχέδια ώστε να μπορούν να δικαιούνται μια τέτοια σημαντική χρηματοδότηση. Αλλά βέβαια θα έλεγα ότι η πιο σημαντική διάσταση είναι αυτή η οποία έχει να κάνει με τη δημιουργία καλοπληρωμένων δουλειών. Παραπάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής μόνο και 100 επιπλέον θέσεις εργασίας στην περίοδο της λειτουργίας. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο αφήνει πίσω του η πρόοδος της βιομηχανίας στην χώρα μας. Και πολύ περισσότερο, καθώς αυτή η νέα τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα γίνεται πλέον ένας όρος επιβίωσης για να μπορέσει η τσιμεντοβιομηχανία, τόσο σημαντική και για τη χώρα μας, να μπορέσει να βαδίσει στην εποχή των νέων μεγάλων προκλήσεων. Η αύξηση της ζήτησης για τσιμέντο, για σκυρόδεμα, για αδρανή θα βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Όμως στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο οι προδιαγραφές θα πρέπει να προσαρμόζονται στην κλιματική κρίση. Αλλά το ίδιο θα ισχύει και στην Ασία και στην Αφρική. Θα χτίζονται διαρκώς όλο ένα και περισσότερες πόλεις. Οι ορίζοντες λοιπόν προδιαγράφονται εξαιρετικά ευνοϊκοί για ελληνικές εταιρείες. Μια τέτοια εταιρεία είναι και ο Ηρακλής, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα πρωταγωνιστή στην εξαγωγή τσιμέντου, όχι μόνο χάρη στον ασβεστόλιθο που αποτελεί βασική πρώτη ύλη, βρίσκεται εξάλλου άφθονος στον τόπο μας, αλλά και στα ηφαιστιακά πετρώματα τα οποία διαθέτουμε, τα οποία μπορούν ενδεχομένως στο μέλλον να υποκαταστήσουν πιο ενεργοβόρα συστατικά του τσιμέντου. Αυτό το έργο λοιπόν έχει έναν ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτήρα και θέλω να κλείσω τονίζοντας και πάλι ότι η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να στηρίζει την καινοτομία η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Και είμαι σίγουρος ότι η μητρική εταιρεία, η Holcim, δεν θα έπαιρνε την σημαντική απόφαση να επενδύσει ένα τόσο μεγάλο ποσό στη χώρα μας αν δεν αισθανόταν ασφαλής ότι η πορεία της χώρας μας βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία στηρίζει την επιχειρηματικότητα, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι αρρωγός των επιχειρήσεων που στρέφονται στην καινοτομία και δημιουργούν νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που χαίρει η ελληνική οικονομία, αλλά νομίζω και η έμπρακτη αναγνώριση της πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας την τελευταία εξαετία. Επιτρέψτε μου να κλείσω, σεβασμιότατε, με μία πιο προσωπική αναφορά. Σαν σήμερα, 29 Μαΐου το 2017, έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και σκεφτόμουν, συζητώντας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ότι και αυτός με τον τρόπο του έβαλε το δικό του λιθαράκι για να μπορούμε να βλέπουμε σήμερα χαμογελαστά πρόσωπα εργαζόμενων να ταινίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Διότι σε μια πολύ δύσκολη εποχή, σε μια εποχή όπου τότε ο λαϊκισμός των κρατικοποιήσεων είχε ουσιαστικά αφανίσει την ελληνική βιομηχανική παραγωγή, πήρε τότε μια τολμηρή απόφαση και έκανε το πρώτο βήμα ιδιωτικοποίησης του τότε κρατικοποιημένου Ηρακλή. Εάν αυτό το βήμα δεν είχε γίνει τότε και οι παλαιότεροι από εμάς θυμούνται τι τράβηξε και τι πέρασε ο ίδιος από αυτήν του την επιλογή, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα να γιορτάζουμε αυτήν την μεγάλη πρόοδο της εταιρείας και να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και το λέω αυτό διότι μερικές φορές οι δύσκολες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται δεν συντονίζονται πάντα με τις επιταγές της κοινής νόμης. Ο λαϊκισμός στη χώρα μας δυστυχώς έχει βαθιές ρίζες και βαθιά ιστορία, αλλά χρέος μας τελικά, κυρίες και κύριοι, είναι να κάνουμε το σωστό. Και αν το σωστό τελικά αποδώσει σε βάθος χρόνου, γιατί συνήθως ξέρετε οι μεγάλες αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά τελικά δικαιώνονται από τις εξελίξεις, τότε και εμείς έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι έχουμε τιμήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, ο οποίος μας έταξε σε αυτή τη θέση και δικαιολογημένα έχει από εμάς υψηλές απαιτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
Μάλιστα, ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή θεμελίωσης του έργου δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα που έγινε στην Εύβοια. Είχαμε και μία.
Από νωρίς είχε ξεκινήσει η περιοδία στην Εύβοια, αρχίζοντας από τον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας. Και μετά καθοδόν προς το Αλιβέρι.
Κατέληξε με μια προσωπική αναφορά στον πατέρα του, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που έφυγε σαν σήμερα το 2017, και τη συμβολή του στην αυτή όλη την ιστορία του Ηρακλή και της τσιμεντοβιομηχανίας, με τη συμφωνία τότε και τα λοιπά, με τους Ιταλούς. Τα έχει γράψει η ιστορία όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για τη συνέντευξη μας.
Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Πάρε με στο τηλέφωνο.
Δεν προλάβαμε έτσι με την πρωθυπουργική παρέμβαση να πούμε και όλα τα μηνύματα που ερχόταν.
Τι να κάνουμε, αλλαγή προγράμματος. Είμαστε flexible.
Έλενα λοιπόν. Θεά όλα τα λεφτά από τον, από τον Αντώνη.
Lovers, πολλούς η Έλενα να ξέρεις.
Ναι, ναι. Ο Θόδωρος που αναρωτιέται που έκανε. Γιατί ο Άδωνος Γεωργιάτης παραδέχτηκε ότι έκανε την επέμβαση, την μεταμόσχευση στην Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί προτιμούμε.
Ψηφίζει ελληνικά.
Ελληνικά. Ναι.
Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα που αυτή την περίοδο και πολλές άλλες περιόδους παίζει και θα παίζει για πάρα πολύ καιρό. Δικαιολογημένα, μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις, μέχρι να υπάρξει.
Να μπει
κάθαρση,
σειρά, ρε, παιδί, το πράγμα,
και να μπει και στη δικαστική διερεύνηση να ολοκληρωθεί. Να γίνει δίκη, να δούμε το θέμα
και
των Ντεμπών.
Και οι σκιές.
Τι άλλο από το θέμα των Ντεμπών. Παίζει αυτή την περίοδο για τη κοινοβουλευτική του πλευρά όσον αφορά τις προτάσεις για προανακριτική επιτροπή έχουν καταθέσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται ίσως να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Νέα Αριστερά. Έχουν ένα εκεί πέρα που δεν μας γεμίζει έκπληξη μπιφ για το πώς θα κατατεθεί για να βρουν τους 30 που θα υπογράψουν. Πάμε όμως σε κάτι το οποίο σε μια άλλη πλευρά της ιστορίας, αλλά πολύ ουσιαστική για μένα, γιατί νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία ξαναήρθε στις, μπήκε στις ράγες και στη συνείδηση του κόσμου μετά την αθρώα προσέλευση του κόσμου στις κινητοποιήσεις που έγιναν. Οπότε,
του Ιανουαρίου ήταν
ναι, και του Φεβρουαρίου μετά
ακολούθησε.
Πολλοί πολίτες, ανήσυχοι πολίτες, κινητοποιήθηκαν και ενώθηκαν ώστε να ενώσουν τις φωνές τους για γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης και να δοθούν απαντήσεις. Κάτι τέτοιο, μία από αυτές τις συνθέσεις έχει γίνει τους τελευταίους μήνες στη Σάμο. Πάμε να μιλήσουμε με τον, κύριο Τάσο Σκαβδί, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικός και έτσι συμμετέχει σε μία κίνηση, αθρώα κίνηση πολιτών που για να βοηθηθεί αυτή η ιστορία να ενώσουν τη φωνή τους ώστε να ακουστούν.
Να μας εξηγήσεις, ναι, τι
ακριβώς. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε κύριε Σκαβδί.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και την εκδήλωση.
Πώς οργανώθηκε αυτή η κίνηση.
Κοιτάξτε, Έχουμε κάνει μια ομάδα εδώ στο Facebook που λέγεται Πρωτοβουλία για τα Τέμπη Σάμος που ιδρύσαμε. Σιγά σιγά έτσι μπέμπαιναν διάφορα μέλη. Αλλά είναι τεχνικά τελείως, δεν είναι κάτι. Και κάποια στιγμή υπομπλέγαμε μεταξύ μας, μακάρι να ερχόντουσαν και εδώ οι συγγενείς. Και μίλησα εγώ με την κυρία Καριστιανού, είχε πολύ πυκνό πρόγραμμα, την παρακάλεσα. Έχουμε και μια γνωστή, μια μητέρα μια επιβάτηδα επιζήσασα από το δυστύχημα εδώ στη Σάμο, η οποία είναι στην ομάδα των συγγενών. Με βαριά βέβαια τραύματα και το κορίτσι ακόμα ταλαιπωρείται 2 χρόνια μετά. Οπότε,
ούτε στο χειρότερο εχθρό. Ούτε στο χειρότερο εχθρό.
Τι να σας πω τώρα, και έχουμε τη χαρά και την τιμή δηλαδή. Θα λέγαν, νιώθουμε πολλοί κόσμος εδώ στη Σάμο τιμή που θα έρθει στην άκρη της Ελλάδας αυτόν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι μας διδάσκουν, ας πούμε, διδάσκουν. Μα σήκωσαν από τον καναπέ μας για τη διοίκηση του δικαίου, πράγματα τα
κατά
οποία.
Κατά γενική ομολογία, αν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση των συγγενών, όλοι οι συγγενείς, γιατί μην προσωποποιούμε μόνο στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Ασλανίδη, αλλά όλοι οι συγγενείς, νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα ήταν πολύ πίσω.
Ναι,
πολύ πιο πίσω
είχε
από ό,τι είναι
σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά είχε λήξει. Παρότι οι άνθρωποι φώναζαν.
Δεν ξέρω αν θα είχε λήξει, γιατί είναι πολύ βαρύ το όλο.
Αυτή η τραγωδία. Εντάξει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν με τόσο κόπο, με τόσο αγώνα δηλαδή, και προσπαθούν ακόμα κόντρα σε όλους. Ναι. Κόντρα σε όλους.
Δηλαδή, πόσους αριθμοί αυτή η κίνησή σας?
350 άτομα αριθμοί.
Α, μαζεύτηκαν.
Ναι, έτσι. Χωρίς σας λέω κάνα με μια απλή πρόσκληση. Όποιον έβλεπα στο κατάλογό μου από τη Σάμο, ξέρω εγώ τους περισσότερους, έστειλα μια πρόσκληση. Το θέμα είναι ότι.
Ποιος είναι ο σκοπός?
Ο σκοπός είναι πρώτον να παρασταθούμε, να εμψυχώσουμε τους συγγενείς, να τους δείξουμε ότι και εμείς, αν μπορούσαμε, να τους πάρουμε λίγο από τον πόρο τους. Και δεύτερον, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να το μάθουν όσο δυνατόν περισσότεροι, να ευαισθητοποιηθούν, να καταλάβουν τι έγινε.
Τις εξελίξεις.
Καταρχήν να πω ότι είναι εξαιρετική ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη που έχει εκδηλωθεί, είναι πραγματικά συγκινητικά. Δηλαδή, πόσοι από ξενοδοχεία που θα φιλοξενήσουν, που προσφέρονταν, εννοείται δωρεάν. Πόσοι μας είπαν να έρθετε όλη η ομάδα να φάει δωρεάν. Τις αφίσες όλοι μας τις κάνανε δωρεάν. Κόσμος έβαλε χρήματα για όλα τα διαδικαστικά και τα λοιπά, τα ηχολήψη, ηχητικά, να επιλέγουμε κάθε φορά από προτάσεις, ας πούμε, ποιον θα πάρουμε δηλαδή για δωρεάν. Μιλάμε ότι υπάρχει
αυτό
μια πολύ μεγάλη.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα. Καταρχάς.
Αυτό σημαίνει, ναι, μας
και ότι ο κόσμος
σαν ανθρώπους, έτσι.
Δεν είναι μόνο για την πάρτη του, είναι πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να προσφέρει και να ακουστεί η φωνή του. Και ισχύει σαν τη ενώση προφανώς.
Έτσι, δηλαδή δεν προλαβαίναμε να αυτό. Μαζί συμμετέχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι του μαθηματικού και του τμήματος προφορικής που είναι εδώ, καθώς και το σύλλογος των καθηγητών του Πανεπιστημίου.
Ωραία. Και έχετε αυτή την εκδήλωση το Σάββατο, έτσι.
Το Σάββατο στις 8.30 στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καλόβαση, σε ανοιχτό χώρο που έχει και κερκίδες.
Ωραία. Για ενημέρωση.
Θα μιλήσουν και οι τρεις, και η Δήμητρα Ιθάνου εδώ που είναι από τη Σάμου, που είχε το κορίτσι της που έπαθε το τραυματισμό το σοβαρό. Η κυρία Καρισσόνη και ο κύριος Ασφαλής, και ένα μικρό χαιρετισμό θα απευθύνουμε ένας από κάθε από τις τρεις ομάδες που μετέχουμε.
Μάλιστα.
Αν έχω χρόνο, να μου επιτρέπετε να πω και 2 κουβέντες για το αυτό καθ' αυτό το ζήτημα.
Λίγο σύντομα.
Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει προφανώς μια διπλή υπόσταση. Το ένα είναι αυτό καθ' αυτή η σύγκρουση που ο κ. Καραμαλής έπαιρνε ειδοποιήσεις και κοντραειδοποιήσεις και χρήματα και δεν τα ξόδευε. Και
είναι
το δεύτερο,
6-17 που εντάξει. Η 7-17 που έχει μια μεγάλη ιστορία.
Ναι. Πέρα, δεν είναι μόνο η 7-17, με την έννοια ότι θα μπορούσε να κάνει και σηματοδότες, δηλαδή να πάρει κάποια πρόχειρα μέτρα.
Είναι αυτό που εξετάζεται για τη δικαιοσύνη.
Αυτό είναι και νομίζω είναι γνωστά αυτά, και κυρίως νομίζω ότι πρέπει η δικαιοσύνη να έρθει στο ύψος της και στη δίκη
τώρα,
που από εκεί δυστυχώς περιμένουμε.
Τώρα, αν μιλάμε για πλημέλημα όμως, δηλαδή να δώσω ένα παράδειγμα.
Εντάξει, αυτό είναι πολιτικός χειρισμός, πιστεύω εγώ. Το θέμα είναι η δικαιοσύνη τι θα πει.
Θα το γυρίσει.
Η πολιτική, κατά την άποψή μου, κύριε Σκαβδί, να σας πω, επειδή ήμουν και 10 χρόνια στη Βουλή, όλες αυτές οι ιστορίες των προανακριτικών και των εξεταστικών δεν έπρεπε να υπάρχουν στη Βουλή. Έπρεπε να πηγαίνει κατευθείαν ιστορία στη δικαιοσύνη και να λύγει. Βέβαια, τώρα πήγε με σκοπό. Πήγε με πολιτικό κίνητρο. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν προσφέρουν τίποτα όλες αυτές
οι επιτροπές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν έχω. Εντάξει, ένα παράδειγμα ήθελα να δώσω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
Μας άλλαξε λίγο το πρόγραμμα και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού από την ΕΒΕ. Να είστε καλά, θα είμαστε εδώ. Ανοιχτά τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος.
Που μου
δώσετε
την ευκαιρία να μιλήσω. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε όμως.
Σε αγαπημένη στήλη, σε αυτή που περιμένει ο κόσμος κάθε Πέμπτη.
Η Νέμεσης αυτή είναι για μας.
Τι θα πάει να δει.
Γιάννης Βασιλείου.
Αν και νομίζω είναι λίγο μονόδρομος αυτή την εβδομάδα από νέα ταινία. Φοινικικό σχέδιο.
Ναι, ναι, φοινικικό σχέδιο. Επίσης, όταν ακούω τη λέξη Νέμεση, σκέφτομαι πάντα το.
Τη Γιάννα Κανέλη. Τι.
Όχι.
Το περιοδικό.
Μια φάση του Σκουντή που σε ένα παιχνίδι της Εθνικής που λέει ότι τα χέρια του Διαμαντίδη λειτουργούν σαν Νέμεση.
Α, μάλιστα. Καλά.
Εντάξει, και ο Βασίλης είναι ποιητής.
Το έχει υπερκαλύψει το βάλτο αγόρι μου, νομίζω. Ως φράση του Σκουντή. Νομίζω ανεβαίνει στο βάθρο Κινέμεσης, αλλά το βάλτο αγόρι μου είναι χρυσό μετάλλιο. Επειδή έχουμε και κάτι Παναθηναϊκούς εδώ πέρα και αρχίσαν τα μίλκο κάποια αυτά τώρα. Τι έχεις να πεις, Γιάννη, για όλα αυτά.
Να θυμηθείς και εσύ.
Έχουμε επέτειο σήμερα.
Να ανοίξεις το χρονοτούλα από έτσι τον αναμνήσεο.
Όπως θα έλεγε ο πρόεδρος Κουτσούμπας, όσα δεν φτάνει αλεπού, τα φτάνει κρεμαστάρια.
Τα φτάνει ο Φασούλας.
Λοιπόν, ωραία. Το φοινικό σχέδιο έτσι. Είναι η πιο αστεία ταινία του Wes Anderson από το Grand Budapest Hotel. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει τόσο καλές κριτικές από συναδέλφους. Το είδανε στις Κάνες. Γενικά το θέμα με τα φεστιβάλ είναι ότι βλέπουμε 4 και 5 ταινίες μέσα στη μέρα. Οπότε κάποιες φορές κάποιες ταινίες μοιραία την πληρώνουν και περνάνε λίγο έτσι. Είναι μια ταινία δηλαδή για τους φίλους του σκηνοθέτη, λιγότερο δύστροπη από τις τελευταίες που έχουμε δει στο σινεμά. Και είναι πάρα πολύ αστεία. Εάν σου αρέσει δηλαδή το ιδίωμα αυτό το φιλμικό του Wes Anderson, φεύγεις τρέχοντας το φιλμικό σχέδιο. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε εκεί στα γρήγορα.
Με Tom Hanks, Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, εντάξει. Είναι...
Έτσι και η μία Θρίπλτον που είναι κόρη της Kate Winslet, ναι, αυτή είναι η άλλη πρωταγωνίστρια.
Γαλάκτικος.
Ναι, ναι, πάντα.
Εντάξει, ο Wes Anderson έχει ωραίες ταινίες. Ανατρεπτικές.
Και συγκεντρώνει πάντα, δηλαδή είναι από αυτές τις περιπτώσεις πώς ήταν ο Woody Allen, πώς ο Robert Altman, δηλαδή όλοι οι ηθοποιοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του και να παίξουν σε μια ταινία του, έστω και αν εμφανιστούν λίγα δευτερόλεπτα.
Μάλιστα. Όχι με τον Γιώργο Λάνθιμο, γιατί έχει κλείσει την Emma Stone και δεν χωράει
ναι,
καμιά άλλη.
Ναι, σωστό αυτό, ναι, εντάξει.
Εντάξει, αλλά αλλιώς μια αδυναμία,
αν ήταν πιο ανοιχτό θα το... Όχι, θα το... Εντάξει.
Έχουμε μια αδυναμία, τι να κάνουμε.
Η σπουδαία κυρία Χολ έχει μια σπουδαία ερμηνεία από την Τζέσικα Λάγκ που υποδίεται μια ντίβα του θεάτρου που βρίσκεται στα πρώτα στάδια άνοιας και δεν μπορεί να θυμηθεί τα λόγια της. Είναι και συγκινητικό στο τέλος. Είναι για ένα κοινό μεγαλύτερης ηλικίας που ψάχνει τέτοιες ταινίες και δεν τις βρίσκει. Έχουμε
June and John με Λικ Μπεσόν σε σκηνοθεσία.
Ναι, αυτό το έχει γυρίσει με iPhone. Προσπαθεί να θυμηθεί υπερασμένο μεγαλεία Cinema de Look. Όχι, εντάξει, για μένα είναι μεγάλο, όχι.
Είναι για μεταμεσονύκτια μετά από βαθύ μεθύση που θες να συνειδητοποιήσει. Αν
κάθεσαι στον καναπέ σου ή όχι. Ναι. Που θέλουν να πούνε ότι έχουν δει όλες τις ταινίες. Δεν θα το πω τέτοιο.
Λοιπόν... Α, συλλογή με Πανίνη.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, έχουμε τρεις ωραίες επανεκδόσεις. Το Mulholland Drive του David Lynch, το Le Samurai με τον Alain Delon και την Τροπή του Bergman. Τώρα, η Τροπή του Bergman, να πω ότι του στραβού το δίκιο, είναι μια πάρα πολύ μαύρη ταινία. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται για θερινό. Επίσης,
και ο Δός Μαλχόλαντ, ωραίο, αλλά και ναι, αυτό, ναι. Σκοτεινό δεν είναι.
Εντάξει, ναι. Πέρα από αυτά, θέλω να πω ότι στο Σινέ Παρί στην Πλάκα έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με ερωτικές ιστορίες του σινεμά, το οποίο έχει μέσα από τα καλύτερά μας χρόνια με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Ναι, όχι, δεν έχει σινεμά παράδειγμα, εντάξει, δεν είναι και ερωτική ιστορία. Βέβαια, υπό με ευρία έννοια, είναι ο έρωτας του σκηνοθέτη, του χαρακτήρα της ταινίας για το σινεμά. Υπό μια ευρία έννοια είναι και αυτό ερωτική ιστορία. Τέλος πάντων, έχει μέσα πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Το Περηφάνεια και Προκατάληψη, την εκδοχή με την Κίρα Νάιτλι, το Brief Encounter του David Lean,
ωραίο
την ερωτική
αυτό.
Επιθυμία του Γουόν Καρβάι.
Και είναι και πολύ ωραίο το
Σινέ
Παρί, ρε φίλε.
Ναι, εντάξει, φοβερό σημείο. Και, είδα πάει πολύ καλά σε εισπράξεις το Mission Impossible, παρότι εντάξει, για σένα δεν ήταν το καλύτερο.
Λοιπόν, όχι τόσο. Πάει όχι, καλά έξω, θα σου πω.
200 εκατομμύρια έβγαλε σαν Σαββατοκύριακο.
Ναι. Ξεκίνησε καλά έξω. Σημασία έχει πώς θα πάει στη συνέχεια. Στα δικά μας τα μέρη έχει κάνει από 6 μέρες μαζί με τα previews τα ίδια εισιτήρια που έκανε η προηγούμενη επικίνδυνη αποστολή σε 4 μέρες. Και μάλιστα η προηγούμενη επικίνδυνη αποστολή είχε παιχτεί σε 177 αίθουσες, ενώ αυτή εδώ παίχτηκε σε 153, και είχε παιχτεί κυρίως σε θερινά, που σημαίνει ότι είχαν μία προβολή. Ενώ αυτή εδώ έχει περισσότερες κλειστές αίθουσες, άρα έχει περισσότερες.
Ναι, εντάξει, εγώ διάβαζα λίγο το αποτέλεσμα.
Και με μία ανάσα.
Και ο Λίλο και ο Στίτς όμως πάνε πάρα πολύ καλά. Είδα ότι επίσης είχαν πολύ μεγάλα έσοδα.
Το Λίλο και Στίτς πάει φανταστικά, το περιμέναμε. Θεωρώ ότι.
Φίλε, νομίζω μετά τους ημιτελικούς μου πέρασε από το μυαλό να πάω στο Λίλο και Στίτς. Και Στίτς, ναι, να ξέρεις. Το απέκρουσα, το απέκρουσα.
Ναι.
Αλλά μου πέρασε. Σου μιλάω τώρα από καρδιάς.
Δεν είναι ότι θα περάσει άσχημα. Απλώς είναι από αυτά τα λίγο αχρίαστα τα remake. Υπάρχει το animation, ας πούμε. Κατάλαβες αυτό. Δεν είναι ότι είναι, αλλά δεν είναι σε αντίθεση με άλλα αξιονάρι remake, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι ενοχλητικό. Και... δεν είναι άσχημο στην όψη.
Να σε καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα επανέλθουμε,
Δημήτριος, Δημήτρη. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, και σιγά σιγά έτσι παραδίδουμε τη σκυτάλη στο υπερόπλο του πρώτου προγράμματος.
Στον άνθρωπο Νόμπελ, στον άνθρωπο μύθο. Oscar, στον άνθρωπο μύθο. Τα πάντα δεν
εντάξει, Γρηγόρης Νιάκας, ένα όνομα, μια δημοσιογραφική ιστορία, ναι. Και η ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Πού γυρίζεις και πού πας, μου έχεις λείψει τόσα βράδια. Μήπως πια δεν μ' αγαπάς. Μην νομίζεις στη ζωή σου σαν και εμένα, πως θα βρεις σε προσμένο να γυρίσεις όσο γρήγορα, όσο γρήγορα μπορείς. Από την αγκαλιά μου.